În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați întru Hristos, ne aflăm în primul an al propovăduirii Cuvântul Dumnezeu și Mântuitorul se folosește adeseori de pilde și astăzi ne pune în vedere prin ucenicii săi și cei prezenți la acest cuvânt o pildă asemănătorului, după cum descrie Luca în capitolul 8, versetul 5 până la 15, și spune așa: iată, a ieșit semănătorul să semene și pe când semăna, unele semințe au căzut lângă drum și au venit păsările și le-au mâncat, altele au căzut pe loc pietros, unde n-aveau pământ mult și îndată au răsărit că n-aveau pământ adânc, iar când s-a ivit soarele s-au pălit cu o dearșiță și neavând rădăcină s-au uscat, altele au căzut între spini, dar spinii au crescut și l-au înăbușit, altele au căzut pe pământ bun și au adus rod bun, una 100, alta 60, alta 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Aceasta scrie Sfântul Evanghelist Luca, la fel și Sfântul Matei și celălalt Sfânt Apostol. Iubiți frați întru Hristos, un semănător a ieșit din casa sa și-a luat acea sămânță și-a dus-o să însămânțeze ogoarele. Sămânța a căzut una pe drum, alta pe piatră, așa cum ați auzit, alta între spini și alta pe pământ bun. Cea care a căzut pe drum nu a încolțit pentru că pământul era tare și călcat de trecători, cealaltă a fost pe piatră, dar fiind puțin pământ, îndată ce a încolțit a ieșit soarele și neavoară de cine s-a uscat, a rămas fără roadă. Și cea care a fost între spini a fost înăbușită de spini, cealaltă care a dus roadă a fost pământul cel bun. După cum vedeți din această pericopă evanghelică, o treime din sămânța aruncată s-a prăpădit. Așa trebuie să calculăm și la nivel de omenire, o treime se prăpădește și rămâne doar o parte care să lucreze voia lui Dumnezeu. Adică trei părți se prăpădește și doar una rămâne spre slava al Dumnezeu. Se spune că a ieșit semănătorul. De unde a ieșit semănătorul? Domnul nostru Iisus Hristos are multe și diferite nume, este numit Dumnezeu, Fiul Dumnezeu sau Fiul Omului, înțelepciune, viață, înviere, iar iată, aici este numit semănător. A ieșit semănătorul așa precum razele soarelui se află înăuntru soarelui și în toată lumea și pretutindeni întotdeauna, tot astfel și Domnul este în întregime în firea părintească, în întregime și în pântecele preasfinte născătoare de Dumnezeu și pretutindeni. Așa trebuie să înțelegem că atunci când a ieșit semănătorul, nu înseamnă că a părăsit vreodată locul acela minunat al Sfintei Treimi, locul împărăției Dumnezeu, ci a fost pretutindeni și este pretutindeni. Așa cum un om poate să fie într-un oraș și să aibă mintea lui la copiii săi, la casa sa sau în altă parte, asemenea și Dumnezeu poate să fie pretutindeni, dacă la om este cu putință acest lucru, mai, cu atât mai mult la Dumnezeu. Deci iată, Sfânta Evanghelie este sămânța, iar Domnul a arătat inimile oamenilor ca prin învățătura sa a sădit în noi viața veșnică și acesta este drumul, omul mândru, care nu acceptă cuvântul Dumnezeu din mândrie, are inima învârtoșată, din bătătorită, din grijă acestei vieți, el este drumul pe care nici de cum sămânța nu rodește. Piatra, iubiți frați întru Hristos, este cel care ascultă cuvântul Dumnezeu, primește cu bucurie, însă are puține evlavii față de Hristos și dacă se întâmplă vreo ispită, se leapă de ușor de Hristos și se prăpădește. Cea care este căzut între spini este cel desfrânat care aude cuvântul Dumnezeu și nu doar cel desfrânat, pătimașul în general, care vin patimile asupra lui, îl năbușă, se pierde și astfel de mânt și spinii fără roadă. Iar pământul cel bun, care aduce roadă 160 sau 30, este omul cel desăvârșit care cu adevărat caută să placă Dumnezeu și caută să-L iubească pe Dumnezeu din toată ființa sa. Ca să înțelegem și mai bine acest lucru, vom aduce niște exemple. Pentru sămânța căzută pe drum, vom aduce aminte de regele Manase, care a fost împărat al evreilor și care se purta cu nemilostivire cu poporul său. Prorocii și învățătorii l-au sfătuit să conducă poporul cu blândețe și cu dragoste, de la, având inima împietrită, bătătorită din mândrie, din orgoliu, neținând cont de ceea ce acești proroci l-au sfătuit, El nu a făcut niciun pas spre bine și, văzând Dumnezeu voința sa ce a făcut, a ridicat un împărat de la răsărit, care a venit cu război asupra lui, l-a luat rob și l-a închis într-o seară, într-un cazan, vrând ca a doua zi să-l ardă, să aducă jertfă la idol. Ce a făcut Manase, regele, când a văzut acest lucru? S-a căit, iubiți frați, întru Hristos. Și-a adus aminte de păcatele sale, și-a adus aminte de comportamentul lui și a început să plângă, să-și bată pieptul, să se căiască pentru ceea ce a făcut. Și văzând Dumnezeu îndreptarea voinței lui, a primit pocăința și lacrimile sale și a trimis pe un înger să-l izbăvească din acea primejdie. Apoi, el și-a vândut averea, a dat-o milostenie și tot restul vieții sale l-a petrecut nevoindu-se cu post, cu priveghere, cu rugăciune și rele pătimiri și a mers în rai să se bucure de apururea. Despre piatră, sămânța despre piatră, care a căzut pe piatră, vom aduce exemplu pe Sfântul Apostol Petru, care în Joia cea Mare, atunci când Mântuitorul le spune ucenicilor săi că va avea de pătimit și că va fi prin învierea lui mânghiere și bucurie tuturor și că ucenicii au să-l părăsească, Sfântul Apostol Petru cu multă bărbăție spune: el orice se va întâmpla, niciodată nu va părăsi pe Hristos și va rămâne cu el mereu, chiar cu prețul vieții. Și atunci Mântuitorul îi spune că se va lepăda de trei ori până va cânta cu coșul. Și într-adevăr știm cu toții că s-a întâmplat acest lucru. Deci, dacă cineva dintre noi s-a lepădat de Hristos precum Petru, să plângă, să se pocăiască, să fie încredințat, că așa cum lacrimile lui Petru au fost primite, va fi primit și acel păcătos care, lepădat fiind, se va întoarce spre Hristos. Sămânța care se aseamănă cu spini, sămânța ce a găsit între spini, aici mă aduce aminte despre viața Sfintei Maria Egipteanca, care a trăit de la 12 ani în curvie și știm cu toții că zi și noapte se vășea păcatul, dar milostivul Dumnezeu a luminat-o și a plecat din lume, așa cum știm că s-a întâmplat minunea la mormântul Domnului, și s-a întors spre pocăință și a trăit 47 de ani în aspră nevoință. Iar dacă aici între noi se află vreun bărbat sau femeie desfrânat, în ceasul acesta ar fi bine să plângă, să se pocăiască așa cât mai are vreme, să fie credințat că se va mântui precum Sfânta Maria Egipteanca, care prin viața ei, iată, că a dobândit împărăția cea cerească. Am dat trei exemple de oameni care au căzut, de oameni păcătoși, care s-au îndreptat. Și acum ar trebui să vorbim despre trei exemple, care sunt mai multe de fapt, dar am ales trei exemple de oameni care au plăcut la Dumnezeu și care au făcut lucruri drepte. Și prima pe care o amintim este Sfânta Paraschevii, care a fost un copil de 12 ani de neam nobil, tatăl și mamele muriseră, și Sfânta și-a făcut un turn înalt și tare și a pus toate lucrurile în el, și-a vopsit ochii și-a pus cercei în urechi, inele în mâini și coliere la gât, și-a dat cu ruși pe față și pe buze și-a încins mijlocul cu un brâu de aur, s-a îmbrăcat cu o rochie foarte frumoasă, s-a încălțat cu pantofi, ca o palmă mai, cu o palmă mai înalt decât cei ale celorlalte fete, cu acestea se împodobea Sfânta. Poate este aici vreo copilă care ar vrea să se împodobească și ea să fie precum Sfânta. Atunci să vedem, dragilor, cum s-a împodobit această Sfântă. Turnul este înalt cerului. Sfânta a împărțit toate lucrurile sale, dându-le milostenie și le-a trimis prin săraci în rai. Și-a vopsit ochii, nu cu vopsele pe care le folosesc unele femei fără de minte, ca să pară frumoase înaintea bărbaților, ci se trezea în fiecare dimineață aducându-și aminte de păcatele creștinilor și plângea lovindu-și fața și udând-o cu lacrimi. Cerceii aveau urechile deschise stând cu evlavie ca să asculte Sfânta Dumnezească Evanghelie. Cu ce-și făceai abuzele? Nu cu ruși, ci rostind: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mi păcătoasa. Colierul ei pe care îl avea la gât era postul de fapt pe care îl ținea și care făcea să-i strălucească gâtul ca soarele. Inelele sunt cele pe care le-a dobândit făcând multe metanii, încât degetele i s-au făcut ca nodurile. Care era brâul de aur? Este fecioria pe care a păzit-o toată viața ei. Rochia este sfiala pe care o avea atunci când trebuia să vorbească și frica al Dumnezeu care o acoperea. Iar pantofii cu toc înalt era de fapt mintea ei pe care o avea în cer, iar nu pe pământ, la lucrurile cele deșarte și mincinoase ca celelalte fete, așa se împodobea Sfânta. Dacă vreo fecioară, o copilă, o tânără vrea să urmeze aceste sfinte, iată podoabele cu care ea s-a înfășurat, s-a împodobit și a strălucit în fața lui Dumnezeu. Și nu numai că și-a vândut lucrurile și-a dat milostenie și-a păzit fecioria toată viața și Dumnezeu a învrednicit-o să facă multe minuni, a vindecat orbi, surzi, leproși, îndrăciți și chiar și morți a înviat. Doi evrei, fii ai diavolului, văzând pe Sfânta făcând atâtea minuni, au invidiat-o și au spus împăratului Antonin că este creștină. Atunci împăratul a luat-o deoparte și a spus să se lepe de Hristos, să se închine zeilor și că o va face împărăteasă. Dar Sfânta a spus că nu este lipsită de minte ca să facă acest lucru, iar împăratul i-a spus că îi dă 3 zile ca să se hotărească. Sfânta i-a spus, răspunsul ți-l dau pe loc, n-am nevoie de timp pentru a mă gândi. N-am să mă lepe de Hristos al meu. Și atunci împăratul a poruncit să fie aruncată într-un cazan ca să ardă și Sfânta a intrat făcându-și Sfânta Cruce în acel cazan și a stat acolo pentru că Îngerul Dumnezeu o răcorea. Și împăratul a zis, ce faci acolo, de ce nu arzi sau ce se întâmplă cu tine? Și a zis Sfânta, pentru că Hristos a răcit apa, de aceea nu ard. Și atunci împăratul i-a spus Sfintei Paraschive, stropește-mă și pe mine pe față ca să văd dacă arde acea apă. Sfânta a luat cu amândouă mâinile apă și a aruncat în față și îndată s-a întâmplat o minune, acela a orbit și fața i s-a jupuit și atunci împăratul a strigat că mare este Dumnezeu creștinilor și a cerut să fie botezat și a botezat pe acest împărat, a mai botezat un alt împărat și pe urmă al treilea împărat i-a tăiat capul și s-a dus în rai spre slava al Dumnezeu. Deci Sfânta a făcut cele 100 pentru că a câștigat 5-1 în prima, pentru că a dat milostenie toată averea sa, a doua pentru că a învățat carte și a ajuns foarte înțeleaptă, a treia pentru că și-a păzit fecioria toată viața, a patra pentru că a învățat 2 împărați și a făcut creștini, iar a cincea pentru că și-a vărsat sângele pentru dragostea lui Iisus Hristos. Pe data de 9 noiembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfinții Andronic și Atanasia. Erau soț și soție, bunul Dumnezeu le-a dorit 2 copii de parte bărbătească, unul avea 10 ani, celălalt 12. Într-o zi au murit amândoi, pe când Atanasia plângea pentru fiii săi, a venit Îngerul Domnului și a spus, Atanasia, de ce plângi? Fiii tăi sunt fericiți în rai, te vei bucura de ei la a doua venire, nu te întrista. Astfel a mângâiat Îngerul, atunci Atanasia a spus lui Andronic, Domnul meu, mii de bărbați și femei au trăit păzindu-și fecioria toată viața lor. Noi ne-am căsătorit și ne-am desfătat de cele trupești. Nu ar fi bine să ne facem noi călugări, să ne îngrijim și de cele sufletești să mergem în rai? Atanasia îl numea domn pe bărbatul ei. Este lucru cuvincios ca femeia să-l numească domn pe bărbatul ei? Binecuvântatul Andronic a răspuns, sora mea, să se facă voia lui Dumnezeu. A numit-o soră și de atunci au trăit ca frații și au împărțit averea și au mers amândoi la mănăstire, s-au făcut călugări și au trăit în poși, aspre petrecere și au mers amândoi în rai și au făcut cele 60 pentru că s-au îngrijit mai întâi de cele trupești, apoi de cele sufletești. În părțile răsăritului era un preot căsătorit pe numele Ioan. Avea 20 de copii. Într-o zi a mers un episcop în casa lui, i-a văzut pe copii și a întrebat, ai cui sunt? Ai mei sunt preasfințite, Dumnezeu mi-a dăruit, a spus preotul. Episcopul a întrebat, de câți ani ești căsătorit? De 18 ani, a răspuns el. Episcopul a spus, în 18 ani ai dobândit 20 de copii, trebuie să fii caterisit. Preotul a spus, să mă mărturisesc preasfințite și dacă socotiți că așa se cuvine, să se facă voia Dumnezeu. Și a început preotul să-i spună, preasfințite, am învățat carte la 18 ani, am ajuns citeți și ipodiacon, la 25 de ani diacon, iar la 30 preot, fără să dau vreun ban. M-am căsătorit după legea dumnezeiască, mai întâi m-am spovedit împreună cu preoteasa mea, am mers la Sfânta Biserică și ne-am căsătorit, apoi ne-am împărtășit cu preacuratele taine și după 3 zile ne-am împreunat. Când soția mea a zămislit, ne-am despărțit până la naștere. După ce a terminat lăuzia, iarăși ne-am împreunat și iarăși ne-am despărțit și în acest fel am făcut cei 20 de copii preasfințite. Episcopul a spus, să fie iertat și binecuvântat să faci 100 de copii. Iată binecuvântatul Ioan și-a învățat carte pe fiii săi și a educat, dându-le povețe bună și astfel a petrecut și aici, cum se cuvine și a mers în rai și acesta a făcut 30. Iată, dragilor, dacă vrem și noi să avem parte de cele 30, 60 sau 100 de roade, ar trebui să urmăm și noi Sfinților Părinți. Pentru că semănătorul aruncă sămânța cea bună și ea cade și noi trebuie să înțelegem că orice în viața aceasta trebuie să cadă în sufletul nostru când e vorba de Dumnezeu. Orice cuvânt, orice fapt, orice gest trebuie să fie pentru noi o lucrare dumnezeiască, o lucrare tandră, finuță și binecuvântată. Pentru că noi trăim o viață foarte liniștită în sinea noastră, în conștiința noastră, în păcată, chiar dacă suntem păcătoși, gândindu-ne că suntem bine așa cum suntem și avem o părere bună despre noi, aș vrea să vă aduc la cunoștință câteva aspecte, și anume, omul, pentru că nu știe ce l-așteaptă dincolo, trăiește viața aceasta cum îi place lui. El nu știe că dincolo ne așteaptă veșnicia cu chinurile ei sau cu fericirile ei. De aceea am să vă citesc o pildă. Era în Horeb, la muntele Sinai, un monah trândav și nepăsător cu numele Isihie. Acesta s-a îmbolnăvit odată greu și a fost răpit sufletul lui vreme de un ceas. Trupul lui a rămas mor și în toată regula. După aceea și-a revenit în fire și a înviat. Cum s-a trezit, a strigat ca să iasă afară toți care se aflau lângă dânsul. A zidit îndată ușa chiliei cu bolovan și cu var și a rămas închis 12 ani de zile. În vremea aceasta n-a vorbit cu nimeni niciun cuvânt și totdeauna plângea și se tânguia, cugetând la cele ce văzuse pe lumea cealaltă. Când au înțeles părinții din mănăstire că îi se apropie sfârșitul, au stricat zidirea ușii și, mergând la dânsul înăuntru, îl rugau ca să le spună un cuvânt de folos. El însă n-a vorbit cu ei nimic decât numai acestea: cine se gândește la moarte și la răspunsul ce se va da la judecata cea înfricoșătoare a Domnului, acela nu este cu putință ca să păcătuiască niciodată. Și zicând acestea, a adormit cu pace. Acestea le povestea Sfântul Ioan Scărarul, care a fost de față în chilia fericitului monah. Iată, dragilor, oare noi, dacă am fi dincolo și am vedea cu ochii noștri și am simți cu pielea noastră ceea ce se întâmplă dincolo de această viață, oare noi nu ne-am zidit și n-am încetat să vorbim cu alții? Nu numai să nu bârfim, nu numai să nu judecăm, ci chiar să nu vorbim deloc, gândindu-ne și trăind acea clipă care este veșnică. Iadul este veșnicie, raiul este veșnicie. Cine gustă din acea veșnicie nu poate să uite niciodată. De aceea și noi avem momente în viața noastră când gustăm o parte din fericirea raiului, atunci când Dumnezeu ne atinge sufletul și când simțim în noi fiorul acela dumnezeiesc al vieții veșnice, și în același timp avem și atingerea iadului când suntem în totală deznădejde și nu mai vedem nicio cale de eliberare, atunci trăim o parte sau o firmitură din chinurile iadului. Și pentru că vorbim despre semințe și pentru că și cuvântul este sămânța al Dumnezeu care se revarsă în inimile noastre și cad în inimile noastre și unii aduc rod și alții se întorc fără niciun rod, dați-mi voie să vă citesc un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur despre datoria noastră de a cunoaște Scripturile. De multe ori am scris cuvinte pentru folosul meu sufletesc și am crezut că aceste cuvinte pot folosi și la alte persoane care nu prea au vreme să deschidă cărțile și poate nici nu au la îndemână cărțile potrivite. Știu că în ziua de astăzi toată lumea este grăbită și cărțile cele groase ale Sfinților Părinți stau uitate și rar cine le mai citește. Așa este duhul veacului, așa sunt ocupațiile oamenilor, așa este războiul cel nevăzut, încât lucrul cel duhovnicesc și mai ales citirea cărților sfinte nu prea au loc în viața creștinilor de azi. Și asta nu se întâmplă numai în lumea mirenilor, ci înșiși monahii au început să ajusteze viața după moda nouă. Grija celor pământești îi ține încătușat și nu pot să mai afle vreme pentru citirea și cugetarea dumnezeieștilor scripturi. Abia o vreme să asculte pravila din biserică, însă și atunci mintea le este împovărată cu grija trupească și cu necazurile vieții. Pentru îndulcirea sufletului greu se găsește vreme în viacul nostru. Și aceasta ne păgubește mai mult decât toate, căci neavând răgaz a privi mai des către cele cerești, uităm rostul vieții, slăbim duhovnicește și ajungem de multe ori la deznădăjduire, când știm ce fel de făgăduință am făcut înainte Dumnezeu și când vedem că se cheltuiește viața în chip zadarnic. Iată cum ne sfătuiește cuviosul Nicodim Aghioritul în privința aceasta. Toți creștinii care știu carte dator sunt a citi dumnezeieștile Scripturi, pentru că, după cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, fără de citirea Sfintelor Scripturi nu poate cineva se mântui. În cuvântarea cea pentru Lazar, Sfântul Ioan Gură de Aur zice că nu este cu putință, nu este a se mântui cineva, neîndulcindu-se adeseori de citirea duhovnicească. Apoi Sfântul Ioan Scărarul ne încredințează că citirea luminează și adună mintea și năravurile le pune în rânduială. Iar Sfântul Efrem Siru zice, în ce chip trâmbița strigând în vreme de război deșteaptă o sârdea vitejilor luptători împotriva inamicului, așa și Sfintele Scripturi deșteaptă o sârdea ta spre cel bun și te îmbărbătează pe tine împotriva patimilor. Pentru care, frate al meu, trezește-te cu întemeiere și te sârguiește de apururi a te lipi de citirea Sfintelor Scripturi ca să te învețe pe tine cum se cade a fugi de cursele vrăjmașului și a dobândi viața veșnică. Sunt însă unii care citesc, dar nu-și dau silința ca să înțeleagă cele scrise. Sfântul Apostol Pavel scrie către ucenicul său, Timotei, ia aminte la citire, iar purtătorul de Dumnezeu Ignatie poruncește diaconului Iron scriindu-i, ia aminte la citire ca nu numai tu să cunoști legile, ci și la ceilalți să le tâlcuiești. Iar despre Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigore Teologul spune istoricul Rufin că 13 ani au șezut în pustie cugetând Scripturile. Acum să ne oprim puțin, cei care trăim în viacul acesta de pe urmă, și să ne întrebăm dacă în vremea cea veche era neapărată nevoie citirea Scripturilor, când erau și povățuitori destui cu viață sfântă și lumea era mai credincioasă, dar oare astăzi, când s-au mulțit vicleșugurile în lume și s-au împuținat păstorii cei buni, acum când nu mai găsești pildă de viață curată și nici povățuitori sufletești, cu atât mai mult trebuie să ne sârguim la citirea Sfintelor Cărți pentru a nu greși drumul mântuirii. Să ne gândim, fraților, că mântuirea noastră este în mare primejdie acum când nu mai sunt povățuitori. Deci să fim mai cu pază de către orice vătămare sufletească și mai sârguitor la citirea Sfintelor Scripturi, căci în ele vom afla mângâiere și luminare. Dacă nu mai sunt povățuitori vii, să ne ajute să alergăm mai mult la cuvintele Scripturii pe care le-au lăsat moștenirea Sfinții Părinți. Folosim mai des sfaturile lor și, urmând pilda vieților, nu vom rătăci drumul mântuirii cu darul Dumnezeu. Iată, dragilor, cât de importantă este pentru noi, și nu odată am spus, citirea cărților sfinte. Noi adeseori ne preocupăm cu lucruri lumești și prea puțin dăm importanță celor duhovnicești, dar viața noastră se bazează pe aceste cuvinte și aceste experimente ale Sfinților Părinți care au trăit în viața lor, pe pielea lor, toată lucrarea acea duhovnicească și ne-au lăsat un nou scris cum să procedăm noi în caz de anumite ispite. În această sămânță care trebuie să dea roadă orice cuvânt duhovnicesc, orice cuvânt de îmbărbătare, orice cuvânt care duce mintea la Dumnezeu, este o sămânță foarte valoroasă care poate trezi conștiința unui om mort, care poate învia un mort, care poate deștepta un bețiv, care poate deștepta un paralizat sau să dea puterea să se miște spre cele duhovnicești. Mulți dintre noi ne-am obișnuit la Sfânta Spovedanie să ne înșirăm numele păcatelor fără să arătăm și gradul sau măsura la care au ajuns aceste păcate. Adică spunem, am greșit, părinte, cu mândria, zavistia, lăcomia, minciuna, curvia, trândăvia, cu clevetirea, tot fel de păcate, mă rog de mă iartă și mă dezleagă. Cam așa se desfășoară o spovedanie a unui creștin în ziua de astăzi. Fără să scoată în evidență gravitatea acelei fapte sau ceea ce a vorbit, pentru că nu este tot una cu a spune doar o vorbă sau a bârfi ceva urât. Și vom vedea aceasta, de exemplu, în ceea ce înseamnă minciuna. Știm că minciuna este la tot pasul, mai ales în ziua de azi, este greu să găsești oameni sinceri. Dar unii spun minciuni mai ușoare, alții spun minciuni mai grele, unii spun minciuni folositoare, iar alții spun minciuni păgubitoare. Și ca să înțelegem aceasta, am să vă dau două exemple, minciuna păgubitoare și minciuna folositoare. Vom începe cu minciuna folositoare. În vremea când au năvălit păgânii perși în Palestina, în anul 614, se afla pe muntele Eleon o mănăstire în care trăiau 400 de fecioare. Atunci când au ajuns păgânii în această mănăstire, au început să junghe măicuțele ca pe niște porumbițe. Dar, la un moment dat, înainte de a ucide una dintre fecioare, dintre măicuțe, fiind mai tânără, s-a gândit unul dintre ei ca să o siluiască, adică să o violeze și pe urmă să ia viață, să simtă bine, să descarce el în viața lui și să omoare pe urmă să aducă bucurie lui Allah. Și atunci această fecioară, dorind ca să-și păstreze curățirea feciorească, i-a spus acestui păgân că ea are un ulei care face multe minuni. Și una dintre minuni pe care se vășește că dacă se dă cu el, nimeni nu poate să-l omoare. Și el a fost foarte mișcat de aceasta și a cerut să vadă acel ulei. Și a luat uleiul și a spus să se dea păgân să se taie, să vadă că nu funcționează. Iar acest păgân a spus, păi nu, hai să dau pe tine cu un de lemn gât să văd dacă într-adevăr nu funcționează. Ea de fapt asta și dorea, ca să moară mucenică și să fie fecioară. Și atunci acest păgân a luat sabia cu încredere că acelui îi face minuni și când a dat cu sabia a tăiat capul și a văzut că a fost omorâtă. Și s-a întristat foarte tare cum a fost el de fapt păgubit și cum nu s-a putut împlini pofta nebunească. Aceasta este minciuna bună în care omul se folosește și se poate folosi, utiliza această minciună în scopul duhovnicesc pentru mântuirea noastră. Iar acum vom folosi un alt exemplu despre ce înseamnă minciuna rea și clevetirea și câtă pagubă aduce. Se zice că a venit odată la poarta mănăstirii un meșter croitor întrebând dacă nu au ceva de cusut. Atunci a ieșit o călugăriță tânără și a zis croitorului, noi avem aici croitorese și nu este de lucru pentru altul străin. Numai atât a rostit călugărița și a intrat iarăși în mănăstire. În vreme când vorbea cu străinul, la poartă a văzut-o una dintre călugărițe. N-a trecut multă vreme după aceasta și s-au sfădit dintre ele călugărița care a vorbit cu străinul și cea care a văzut-o vorbind. Aceasta din urmă, voind să se răzbune, a clevetit-o pe cealaltă către altele că a căzut în păcat cu meșterul croitor. Câteva dintre ele, fiind cuprinse de răutate, au primit minciuna drept adevăr, răspândind vorbe în toată mănăstirea. Biata călugăriță, care nici cu gândul nu s-a dus la asemenea lucru, n-a mai putut suferi rușinea care s-a făcut în mănăstire și din multă întristare s-a aruncat pe ascuns în râu și s-a necat. Atunci cealaltă călugăriță, văzând pierzearea sufletească și rușinea din mănăstirea care s-a făcut pentru minciuna ei, a căzut în deznădejde și s-a spânzurat. Aflând aceasta, preotul și economul mănăstirii a poruncit să nu se pomenească la rugăciune nici una, nici alta, iar cele care din răutate s-au învoit la minciună și-au răspândit astfel de vorbe a fost topite 7 ani la Sfânta Împărtășanie. Din aceste pilde, iubiți frați în Hristos, se deosebește minciuna una de celălalt. Vedeți cât de important este să fim atenți la ceea ce scoatem pe gură, dragilor, pentru că poate să ridice sau poate să ucidă pe cineva. De aceea, noi cei care astăzi trăim în viața atât de scurtă, de trecătoare și atât de încercată, pentru că așa cum sunt vremurile de astăzi, n-au mai fost și nu vor mai fi, cineva îmi spunea nu de mult că nădăjduim, Părinte, că anul care vine să fie un an mai bun și de acum să se îndrepte lucrurile. Și n-am apucat să stau și am spus tăios nici de cum, din ce în ce mai rău va merge și nu mai putem spera la nimic bine. Și nu este vorba de negativism, nu este vorba de faptul că nu avem credință, ci este faptul că vedem ce se întâmplă și realitatea acestei lumi. Nu de mult am primit un mesaj când Berlin s-a deschis prima grădiniță de LGBT, în care deja sunt 60 de copii înscriși. Și acum se fac presiuni să se facă și o casă de bătrâni LGBT, în care copiii sunt ajutați să înțeleagă că pot fi și doi părinți, doi tați sau două mame, adică de mici se spală creierul și cresc cu această învățătură greșită, încearcă să-i formeze așa, să-i deformeze de fapt, ca să-i înțeleagă greșit toată lucrarea pe care Dumnezeu ne-a arătat-o clar, că nu este plăcut să se întâmple astfel de fără de legi. Și toate acestea ne arată nouă o mare, mare decădere și un mare pericol care ne pândește. Am văzut alte lucruri mai interesante în Episcopia Argeșului, când la sfințirea unei biserici, iubiți frați în Hristos, am văzut prezentă o persoană de gen feminin care, atunci când se spală Sfânta Masă, se dă cu miresme, cu mir, de către episcop și preoți, se freacă bine piatra deasupra Sfintei Mese sau lemnul sau ce are, sau sticla ce îi, atunci aceasta nu are voie să o facă decât preotul și episcopii. Dar iată că aici este prezentă și o femeie din politică care vrea să fie și ea băgată în seamă, iar episcopul îi face bucuria aceasta, încât ea este prezentă la spălarea Sfintei Mese, nici măcar n-avea ce căuta în Sfântul Altar. Dar pentru că astăzi nu se mai ține cont de nimic din ceea ce înseamnă rânduială, canoane și așa mai departe, așa cum spune și psalmistul, adânc pe adânc cheamă, vom vedea tot mai mari căderi și tot mai adânci și tot mai rușinoase, sau nerușinoase pentru ei, dar rușinoase pentru noi, și vedem cum toate acestea aduc mai devreme sau mai târziu mânia lui Dumnezeu. De aceea, dragilor, noi cei care astăzi trăim în aceste vremuri și vedem cât de greu este să-ți păstrezi viața curată, cât de greu este să-ți faci canonul, cât de greu este să citești o carte duhovnicească, cât de greu este să faci milostenie, cât de greu este să ai înțelegere față de aproapele și milă față de aproapele, pentru că toți ne-am prăpădit, toți ne-am avutut împreună netrednic, ne-am făcut, numai este unul care cu adevărat să facă voia lui Dumnezeu. Pentru noi, cei care astăzi cădem cu atâta ușurință, am lăsat un cuvânt la final de îmbărbătare, o pildă, și zice că ne-a povestit un sihastru cu viață sfântă că în vremea acea veche se afla în cetatea Tesalonică o mănăstire de fecioare. Din lucrarea diavolului, una dintre ele a fost luptată ca să iasă din mănăstire și ieșind a căzut în păcatul curviei. Zăbovind ea o bucată de vreme într-o necurăție aceasta, la urmă și-a venit în simțire și prin darul prea bunul Dumnezeu și iubitorul de oameni Dumnezeu s-a căit pentru păcatul ei. Deci s-a pornit spre mănăstire cu hotărârea nestrămutată de a petrece restul vieții în pocăință și osteneală. Dar în poarta mănăstirii, când voia să intre înăuntru, a căzut jos și a murit. În vremea aceea, Dumnezeu a descoperit unui episcop sfânt despre sfârșitul ei, și anume a văzut episcopul cum au venit îngerii să ia sufletul călugăriței, iar demonii ședeau împrejur pricinindu-se și zicând: pentru ce ne faci nedreptate și o luați pe aceasta? Ea este a noastră, ca ceea ce ne-a slujit nouă atâta vreme prin patima curviei. Iar îngerii ziceau: aceasta s-a lepădat de voi și a alergat la pocăință. Atunci demonii au sărit iarăși, dar ea n-a intrat în mănăstire, deci cum ziceți că s-a pocăit? Îngerii s-au răspuns: să știți că chiar din clipa când a văzut Dumnezeu pornirea ei cea bună și hotărârea ce avea de a se mărturisi, precum și făgăduința cu care a alergat la mănăstire, i-a dorit iertare pentru aceasta, s-a mântuit, căci întoarcerea de la rău și pocăința sunt la voia omului, iar viața și moartea sunt la voia al Dumnezeu. Auzind acestea, demonii s-au depărtat rușinați. Deci să cunoaștem și noi, fraților, bunătatea cea nemărginită al Dumnezeu și să alergăm la pocăință și la mărturisire pentru a ne învrednici și noi de această mare mângâiere. Dacă însă și hotărârea omului pentru mărturisire și făgăduința inimii au așa de mare preț înaintea al Dumnezeu, atunci cu cât mai mare preț este primită mărturisirea cea curată și supunerea celor care trăiesc în mănăstirea de obște. Mântuirea lor este asigurată, numai să păzească dragostea frățească față de toți, căci urăciunea pe mulți nevoitori lipsește de mântuire. Iată, dragilor, și cuvinte de îmbărbătare, numai că peste tot se vorbește despre pocăință, despre întoarcerea la Dumnezeu, despre lepădarea păcatelor și fără de legilor. Toți suntem păcătoși, dar nu toți se căiesc, nu toți își plâng păcatul, nu toți se întorc spre Dumnezeu. Astăzi, iată că semănătorul care este sărac, cum sunt eu, am ieșit să arunc sămânța cea bună în inimile, în ogorul sufletelor dumneavoastră. Fiecare om care și-a deschis urechile și inima ca să primească această sămânță care este de la Dumnezeu prin Sfinții Părinți, iată că au primit să aibă grijă să ude această sămânță cu lacrimi de pocăință, să o încălzească cu iubirea cea pentru Dumnezeu și pentru aproapele, să o lumineze cu citirea Sfintelor Scripturi și a Sfinților Părinți, ca să-i dea creștere frumoasă și să o păzească de rău făcător, ca nu cumva să apropie și să smulgă roada cea bună pe care Dumnezeu astăzi a dat-o în inimile noastre. Toți suntem vai de capul nostru. Vremurile se arată tot mai grele. Puțin mai este până anul 2031, când ni se vor da cărțile electronice. Nu vom mai putea să călătorim, nu vom mai putea să facem nimic. Atunci va începe cu adevărat încercarea cea mare. Atunci vom vedea cine îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu și se va putea lipsi de buletin pe tot restul vieții. Când oriunde mergi, la orice ghișeu te prezinți și se cere buletinul de identitate. În momentul în care nu-l vei avea, cum te vei deplasa? Cum te vei prezenta în fața autorităților? Cum vei merge peste tot fără un act? Atunci va fi încercarea cea grea. Atunci se vor clătina sufletele. Atunci se vor îndoi credincioșii și își vor găsi motive și scuze că nu cred că e chiar atât de mare păcată. Cum să trăiesc? Am copii, sunt la facultate, mai am un an, trebuie să termin. Sau acum dau rezidențiatul, trebuie să merg în spital. Cum am făcut atâția ani școală să nu pot angaja? Și așa mai departe. Atunci vor veni încercările și atunci se va vedea cine îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu și cine nu îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu. Mulți vor fi în vremea aceea, precum Sfântul Apostol Petru, care înainte de a apărea aceste documente vor spune: nu le luăm, suntem hotărâți și convinși, iar în momentul în care vor veni, se vor lepăda pe capete, să ne ferească Dumnezeu. Și nu numai ei, ci și noi ne gândim că și noi suntem oameni cu neputință și nu știm cum vom face față acestor presiuni. De aceea Sfinții Părinți ne-au arătat calea, rugăciunea multă și viața curată. Acestea ne vor ține și ne vor duce la liman. Dumnezeu nu ne va lăsa, dar noi nu trebuie să lăsăm pe Dumnezeu în primul rând. Astăzi se împlinesc 6 ani de când scumpul nostru cuvios a trecut la Domnul. Acest cuvios Gherontie, care pentru noi a fost un exemplu, pentru noi a fost un exemplu de rugăciune, un exemplu de smerenie, un exemplu de iubire, un exemplu de milostenie, nu am învățat din păcate prea multe, pentru că noi suntem prea încăpățânați, prea mândri, prea împietriți la suflet și n-am înțeles multe lucruri pe care le făcea în preajma noastră. Deși mulți astăzi îl ponegresc și spun că nu este sfânt, mă fac gheronti și mă acuză, eu niciodată nu voi înceta să-l mărturisesc și să spun cu sinceritate viețuirea lui sfântă și înaltă pe care a avut-o. Eu nu pot să tăgăduiesc nevoința pe care a avut-o. Eu n-am mai văzut un om în viața mea, deși am cunoscut mulți părinți și mulți călugări, chiar și NATO și în alte țări, nu am văzut unul la nivelul cuviosului Gherontie care să se nevoiască cum s-a nevoit el. Am văzut și când a fost împins de către preot din biserică și tratat cu indiferență sau cu nonșalanță, sau trimitea pleacă de aici, nu vezi că cădesc. Și el smerit, da. El nu zicea niciodată nimic și era bucuros, nu-l vedea niciodată trist pentru cineva care îl ponegrea sau care îl batjocorea. El toate le primea cu drag, pentru că în inima lui era adevărata smerenie, era adevărata dragoste și mai mult decât atât, nu suporta să nu spună adevărul. El dacă vedea pe cineva, era un grup de 10 bărbați sau 6 bărbați vlășgani într-un peco și fumau, el mergea și le spunea mâna cu fiecare, Doamne ajută, sunt cuviosul Gherontie, și am venit să vă spun că păcatul dăunează grav sănătății, că nu e bun. Și toți râdeau și el venea în mașină și spunea, eu le-am spus, mi-am făcut datoria și voi aveți datoria să le spuneți. Bineînțeles că noi nu facem din păcate acest lucru, pentru că nu avem trăirea lui, nu avem credința lui, nu avem dragostea lui, nu avem atenția lui și nu avem multe din cele ce avea lui. Dar bine că alții au această tărie să-l judece și să-l ponegrească în continuare și să-l facă în fel și chip, pentru că nu l-au cunoscut. Este cel mai trist să vorbești despre un om pe care nu l-ai cunoscut în viața ta și îți dai cu părerea. La fel se face și despre alți părinți contemporani și se fac teme pe seama lor și se fac emisiuni și așa mai departe. Dragilor, să dea Dumnezeu să fim măcar jumătate, precum a fost cuviosul Gherontie, și oricine l-a cunoscut și a văzut rugăciunea pe care a făcut-o, cu câtă durere și cu lacrimi, și se cobora la nivelul fiecăruia, cu cel care era mai copil la minte să făcea și el copil, cu cel care era înțelept să făcea și el înțelept. Era, precum spune Sfântul Apostol Pavel, m-am făcut tuturor toate ca să-i câștig pe toți. Multe gesturi de-a lui n-au fost înțelese de către mulți, pentru că făcea pe nebunul și făcea nebunii. Și atunci, normal că nebuniile de oameni tari la cerbice nu erau înțelese. Dar pentru noi care îl știam și îl cunoșteam, toate acestea erau firești. Noi nu ne mai sminteam de nimic și înțelegeam toate lucrurile pe care le făcea. Dar cel mai important lucru pe care l-am văzut la el și care ne-a ieșit în evidență este faptul că era foarte atent la rugăciune. Să-și facă mezonoptica, să-și facă vecernia, să-și facă rândea de dimineață. El, acesta a fost singurul gând al lui pe care l-a avut mereu și mereu se ruga. Mereu se ruga, v-am mai spus de altă oară, când mergea pe drum cu mașina și vedea oi sau vedea vaci cum pasc. Uite, drăguților, uite, dă-le Doamne hrană să poată mânca, să dea lăptic la cei de acasă. Deci el cuprindea în rugăciunea lui pe toți cuvinte scurte, simple, dar pline de adâncime și de iubire. De aceea și noi ar trebui să învățăm din orice să transformăm într-o rugăciune. Și avea multă dragoste față de oameni. Și plângea deseori când vedea neputința unui om. Și am să vă dau un singur exemplu. A fost la mine cineva care și-a pierdut fratele și l-am trimis la cuvios să spună despre el. În momentul în care a intrat aici sus, cuviosul a început să plângă și a spus, gata, dragă, fratele tău s-a dus, nu mai este, a murit. Dar el spunea aceasta plângând, pentru că îl durea. Bineînțeles că i-a spus unde îl va afla și într-adevăr acolo l-a aflat, deși au căutat cu scafandii, nu l-au găsit și a spus că îl va găsi cu fața în nămol, cu mâna mușcată de pești, exact așa l-a găsit, cum a zis cuviosul. Nu aceasta ne minunează, că noi știm că avea darul la Dumnezeu de a vedea înainte, cu durabăstor, cu Duhul, ci dragostea. Faptul că știa și plângea instantaneu, pentru că îl durea, trăia acel moment care l-avea fratele celui răposat. Deci el se punea în situația celuilalt. Este cel mai greu ca și creștin și este cea mai mare lucrare ca să te pui în situația celuilalt. Un astfel de sfânt mai găsim la Sfântul Siloan Atonitul, care avea această dragoste de a se ruga pentru muncitorii care munceau în mănăstire, pentru cei care erau acasă, pentru copiilor care așteptau pâinea, pentru soțiilor care așteptau acasă. Deci el cuprindea în rugăciunea lui Sfântul Siloan, deși era în muntele Athos, cuprindea toată familia și tot neamul acelui muncitor care muncea acolo. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Ca noi să ardem pentru toți. Așa cum Dumnezeu Fiul s-a rugat pentru toată omenirea. Așa cum Maica Domnului se roagă pentru toată omenirea. Așa cum Sfinții s-au rugat pentru toată omenirea și noi suntem datori și chemați să ne rugăm pentru întreaga omenire și pentru eretici și pentru păcătoși și pentru toate nații și toate felul de oameni, pentru că datori suntem să ne rugăm pentru toți în rugăciune personale, pentru că dragostea trebuie să se reverse peste tot și chiar și peste animale, chiar și peste creații, peste făpturi, peste peste câmpii, peste dealul, pentru peste cas, peste tot. Am încercat de multe ori să sensibilizez puțin inimile dumneavoastră vorbind despre inundații, despre calamități, despre război, să ne gândim ce trăiesc acele persoane, cât de greu le este și noi să încercăm de aici să fim alături de ei, măcar cu rugăciunea, măcar cu un suspin, măcar cu un gând curat și sincer. Dar nici măcar acestea nu-l avem. Și atunci trebuie să cerem, Doamne, dă-mi și mie să suspin pentru întreaga natură. Dă-mi și mie să suspin pentru frații mei. Dă-mi și mie să mă rog curat și cu dragoste pentru aproapele meu. Pentru că de aceea, uite, vă spun și aceasta despre cuviosul Gerontie. Îl suna cineva să se roage pentru cineva. Și el închidea telefonul și zicea, Doamne, Doamne, păzește pe sora cu tare sau ajută sau treacă cu bine. Atâta zicea, dar o spunea din suflet și se împlinea rugăciunea. Noi de multe ori roagă-te pentru mine, Dumnezeu să aduce, Doamne ajută, dar nici măcar ne rugăm sau poate spune o rugăciune seacă. Nu e același lucru. Și nu-i primit astfel de rugăciune. Pentru că nu-i cu trăire, nu-i cu simțire, nu-i cu jertfă. Vedeți, atât de mult ne împiedicăm noi. În învățăturile Sfinților Părinți încercăm să învățăm cât mai mult, să știm cât mai mult, dar e atât de simplu de fapt. Dacă trăiești cu adevărat și iubești cu adevărat, iubirea te învață tot ceea ce trebuie să faci. De aceea Mântuitorul spune, iubește pe Dumnezeu din toată ființa ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuși și continuă, în aceste două porunci găsiți toată legea și prorocii. Adică toată învățătura se rezumă la iubire. Pentru că iubirea nu te lasă să cazi, iubirea nu te lasă să greșești, iubirea adevărată față de Dumnezeu te va feri de păcat, iubirea adevărată față de aproape te va feri să profiți de El, să-L judeci, să te smintești, să-L bârfești și mereu vei primi cu compătimire, cu dragoste și cu jertfă și toate acestea te învață doar simplu iubirea. Dar ca să ajungi la această iubire, ai nevoie de multă jertfă, multă rugăciune. Pentru că în adevărata iubire nu este mândrie, ci este smerenie. Uitați-vă și am să închei cu acest lucru. Doi soți care cu adevărat se iubesc și există iubirea sinceră între ei, orice greșeală ar face celălalt, l-ar ierta ușor. Ar trece peste pentru că iubirea nu lasă să despartă. Iubirea îi dă puncte de trece peste orice problemă ar face acea persoană, oricât de greu ar greși, oricât de mult ar supăra. Iubirea îți dă puterea să treci peste toată să-l ierți. Numai să zică iartă-mă că te-am supărat, îndată ai iertat. Exact ca un copil. Dacă un copil îl jignești, îl rănești acum și plânge și le iei în brațe, el una, două te pupă și zice că te iubește. Parcă nici măcar n-ai vorbit cu el. Asta înseamnă nevinovăție. Asta înseamnă iubirea sinceră. Ei, iubirea sinceră acoperă totul. De aceea Sfinții în iubirea lor, Sfântul Serafin de Sarov, avea acea expresie frumoasă, Hristos avea bucuria mea și zâmbea și radia. Era bucuros, pentru că în fiecare om îl vedea pe Hristos și cum îl iubea cu adevărat pe Hristos, iubea și făptura lui Hristos. Asta este esența vieții duhovnicești. Prea mult ne cramponăm, ne împiedicăm în post, metani, închinăciuni și alte lucruri și pierdem esența, care este iubirea, dragilor. Fără iubire nu există mântuire, nu există fericire, nu există nimic. De aceea Sfântul Apostol Pavel v-a spus să învățați imnul dragoste pe de rost și să repetați ca un crest de mai multe ori, pentru că acolo Sfântul Apostol Pavel ne spune foarte clar, poți să dai trupul să fii ars, poți să te dai moarte, să fii mort, să fii orice, dacă n-ai dragoste, nimic nu-ți folosește. Ați văzut? Deci dragostea este cea care ne face să primim cuvântul Dumnezeu din iubire, păstrăm cuvântul Dumnezeu în inima noastră din iubire, creștem cuvântul Dumnezeu în inima noastră tot din iubire și ducem această luptă până la final doar din iubire. Așadar, facă bunul Dumnezeu ca această iubire dumnezeiască să se reveste peste toți și să putem și noi să zicem Domnul meu și Dumnezeul meu spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.